сенен не сұрамақпын? Бірде екі ғасырға жуық өмір сүрген нәжірандық бір қария сахабалардың бірі Мағауияға радиаллаху анху хал сұрап келеді. Хазрет Мағауия, Алла одан разы болсын, одан өмірді қалай өткіздіңіз деп сұрай. Қария, бір жылдары ашаршылық көрсең, енді бір жылдары молшылық көресің. Күнді күн, түнді түн қуалап өте береді екен. Біреулер туылып жатса, енді біреулер өліп жатыр. Ешкім туылмаса, адамзат құрып кетер еді. Ал ешкім өлмесе, дүниеге адамдар сыймас еді дейді. Мағауия радиаллаху анху, менен не тілейсіз, айтыңыз дегенде қария, өткен өмірді қайтаруға, я жақындаған ажалдан алып қалуға күшің жетеме немене дейді. Мағауия радиаллаху анху, оған күшім жетпейді әрине деп күлімжігенде, қария, ендеше сенен не сұрамақпын деген екен.